Mlango wa pili. Yoshua mwana wa Nuni akawatuma watu wawili kutoka Shitimu kwa siri ili kupeleleza, akawaambia, enendeni mkaitazame nchi hii na Yeriko. Wakaenda wakafika nyumbani kwa kahaba moja jina lake aliitwa Rahabu, wakalala huko. Mfalme wa Yeriko akaambiwa kusema, tazama, watu wawili wa wana wa Israeli wameingia humu leo usiku ili kuipeleleza nchi. Mfalme wa Yeriko akatuma watu kwa Rahabu akasema, watoe watu wale waliokuja kwako walioingia ndani ya nyumba yako, maana wamekuja ili kuipeleleza nchi. Yule mwanamke akawatoa wale watu wawili akawaficha akasema, naam, wale watu walikuja kwangu, lakini sikujua walikotoka. Ikawa kama wakati wa kufungwa lango la mji kulipokuwa giza, watu wale wakatoka, wala sijui walikokwenda. Wafuateni upesi, maana mtawapata. Lakini yeye alikuwa amewapandisha darini, akawaficha kwa mabua ya kitani aliyokuwa ameyatandika juu ya dari. Basi hao watu wakawafuata kwa njia iendayo Yordani mpaka vivukoni. Na mara wale watu waliowafuatia walipokwisha kutoka, wakalifunga lango. Tena kabla hawajalala akawaendea juu darini, akawaambia wale wanaume, mimi najua ya kuwa Bwana amewapa ninyi nchi hii, na ya kuwa hofu imetuangukia mbele yenu, na ya kuwa wenyeji wote wa nchi wanayeyuka mbele yenu. Maana tumesikia jinsi Bwana alivyoyakausha maji ya bahari ya Shamu mbele yenu hapo mlipotoka Misri. Tena mambo hayo mliyowatendea wafalme wawili wa Waamori waliokuwa huko ng'ambo ya Yordani, yaani Sihoni na Ogu, mliowaangamiza kabisa. Na mara tuliposikia hayo, mioyo yetu iliyeyuka, wala haukusalia ujasiri wowote katika mtu awa yeyote kwa sababu yenu, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yeye ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini. Basi sasa nawasihi, niapieni kwa Bwana, kwa kuwa nimewatendea ihisani, ya kwamba nini nanyi mtaitendea ihisani nyumba ya baba yangu, tena nipeni alama ya uaminifu, ya kwamba mtawaponya hai baba yangu na mama yangu na ndugu zangu wanaume na wanawake na vitu vyote walivyo navyo, na kutokoa roho zetu na kufa. Wale wanaume wakamwambia, uhai wetu badala ya uhai wenu, ikiwa hamuitangazi habari ya shughuli yetu hii. Kisha itakuwa wakati Bwana atakapotupa nchi hii, tutakutendea kwa ihisani na uaminifu. Ndipo akawashusha kwa kamba dirishani, maana nyumba yake ilikuwa katika ukuta wa mji, naye alikaa ukutani. Akawaambia, enendeni zenu mlimani, wale wanaowafuatia wasije wakawapata. Mkajifiche huko siku tatu, hata wao wanaowafuatia watakaporudi, kisha enendeni zenu. Wale wanaume wakamwambia, sisi tunataka tusiwe na hatia kwa ajili ya kiapo hiki ulichotuapisha. Angalia, tutakapoingia katika nchi hii, funga kamba hii nyekundu katika dirisha hili ulilotutelemshia, nawe uwakusanye kwako nyumbani mwako baba yako na mama yako na ndugu zako na watu wote wa nyumba ya baba yako. Itakuwa mtu awa yeyote atakayetoka katika mlango wa nyumba yako kwenda njiani, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe, na sisi tutakuwa hatuna hatia. Na mtu atakayekuwa ndani ya nyumba yako, damu yake itakuwa juu ya vichwa vyetu, mkono wa mtu ukimpata. Lakini wewe ukitangaza habari yetu hii, ndipo tutakuwa hatuna hatia katika kiapo hiki ulichotuapisha. Naye akasema, na iwe hivyo kama yalivyo maneno yenu. Akawatoa na wakaenda zao, naye akaifunga ile kamba nyekundu dirishani. Watu hao wakaenda wakafika mlimani, wakakaa huko siku tatu, hata wale waliowafuatia walipokuwa wamerudi. Na wale waliowafuatia wakawafuatia katika njia ile yote, lakini hawakuwaona. Kisha wale watu wakarudi, wakatelemka mlimani, wakavuka, wakamwendea Yoshua mwana wa Nuni, nao wakamwambia habari za mambo yote yaliyowapata. Wakamwambia Yoshua, hakika Bwana ameitia nchi yote katika mikono yetu. Tena zaidi ya hayo, wenyeji wa nchi wanayeyuka mbele yetu.